situation min filɛ nin ye a balala an bɛɛ la fasa ni u bɛ ban ka wuli sigikafɔ kun kɛra kidali politiki mɔgɔ minnu bɛ bamako ani u ka lidɛri minnu bɛ deja an'u dɔ ye ɲɔgɔn ye u y'a makɛ u bɛnna ka min ka ka kɛ u bɛ ka se ka taa kidali min de dɔ b'a la kidali bɛ cogo min na sema yɛrɛ min fɛ nin fanga de maa kelen bolo kidali i ni dɔ bɛ se ka kuma a bɛ autorisation d'i ma mɛ i bɛ taa sɔrɔ fanga bɛ kuma wɛrɛ la o fana b'i impose o b'a fɔ ko tant que ni a bonya ma d'a kan bon olu fana tɛna sɔn donc i bɛ na sɔrɔ minnu bɛ ka fɛn organiser fana n'i y'a a yamaruya di a bɛ kɛ risqué ye parce que e t'a dɔn numu n'a lahaya min kɛ a kana taa kɛ kɔlɔkɔlɔ y'a la donc minnu bɛ organiser ɲɛfɛ olu bɛ se ka fɔ ko k'a reporter donc o de don parce que kidali tagali ni région tɔ ninnu tagali tɛ kelen ye kidali wo tesalit wo jusqu'à gao zone dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i bɛ taa fɔ i ni mun ma armée de la bɛ a la parce que ni maa o maa bɛ a la ni aw taara mission na ni kɔlɔkɔlɔ bɔra a la donc a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye.
kɛra sema a kɛra MNLA o a kɛra fɛn fɛn banbanci jɛkulu kɔrɔ n'u bolo n'o bila sɛbɛn na yɔrɔ jumɛn bɛ yen olu m'o faamuya bɛnkan sɛbɛn na.
bon bonabula min kɛra sɛbɛn na accord de paix b'a fɔ cogo min na lomama accord de paix yɛrɛ a bɛ fɛn bɛɛ fɔ lomama kidali la filɛ nin ye yɛrɛ mali gouvernement ni armée kun kan ka se yen depuis signature kɛlen kalo fila kɔfɛ bon depuis musa mara premier ministre kɔrɔ taara yen kɔlɔkɔlɔ min bɔra o kɔnɔ jusqu'à présent an b'o gɛlɛya de kɔnɔ donc an kun man ka ko bɛɛ kɛ o wari an man ka kidali perdi hali ni accord de paix in fɔ n'i y'a ye insuffisance dɔw b'a la ni point dɔw b'a la article dɔw b'a kɔnɔ minnu tɛ faamuya parce que tout simplement waati min na an b'a kuma kɛ a dɔ kidali t'an bolo yɔrɔ caman bɛ olu t'an bolo donc o de y'a to an kɔni on est fait an jɔyɔrɔ ma bon kosɛbɛ négociation waati bon min ka di olu y'o fɔ a fɛn dɔw bɛ olu tɛ se ka kɛ quoi parce que an bɛ min na jamana population yɛrɛ bɛnna min kan o ye mali ka tɔ kelen a kana tila bon sema ka mɔgɔ dɔw bɛ olu fɛ jusqu'à présent u ka laɲini ma sɔrɔ.